habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington. waa habeen khamiis ah 13 bisha abril ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka qaar. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada idaacaddeena caawiya dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya iyo kuuba oo soo celiyay xiriirkooda 64 sannadood kadib.
soomaali iyo kuuba waxa ay samaysteen xiriirka 1975 bay markii u horreysay soomaaliya safaarad ku yeelatay dalka kuuba. safiirka ugu horreeyana wuxuu ahaa yuusuf dhiig nin la odhan jiray oo taliyaha ciidanka cidkana ahaan jiray markii hadda u dambeysayna safaaradda soomaaliya ee china joogay.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xanuunka afka ingiriisiga lagu yidhaahdo depression ama walbahaarkii murugada.
horta dadkeenu badanaa waxay isku khaldaan depression iyo stress. stressku xanuun ma ahan, waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay. haddii ay muddo stresska ku jiro waxay ka mid tahay waxyaabaha depressionka keeni kara. waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa ka mid a qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan ama qof ehelaa ka dhintay.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay 4 shirkadood oo fadhigoodu yahay dalka turkiga, kuwaasi oo ay sheegtay in ay jebiyeen xayiraadaha maraykanka ee saaran ruushka islamarkaana ka caawiyeen dagaalka ukraine. waa tallaabadii ugu cuslayd ee maraykanku uu ku qaado dhanka turkiga tan iyo markii uu bilowday duulaanka ukraine. shirkadaha xayiraadaha la saaray ayaa waxaa ku jira mid ka shaqeysa qalabka elektroniga iyo kuwa ganacsiga tiknolojiyadda, waxaana lagu eedeeyey inay gacan ka geysteen gudbinta badeecado la xanibay. 4 shirkadood ayaa ka mid ahaa 120 shirkadood ee waaxda maaliyadda maraykanku ay xayiraadda kusoo rogtay. washington iyo xulafadeeda ayaa xayiraado culus kusoo rogay ruushka kadib duulaankii ukraine. hase yeeshee xarumo ganacsi oo ay ka mid yihiin turkiga, hong kong iyo imaaraadka carabta ayaa u furnaa. sarkaal maraykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in xayiraadaha lagu beegsaday shirkadahani iyo shaqsiyaad ka tirsan qaybaha ganacsiga badda oo xiriir la leh ruushka. maraykanka ayaa si adag u cambaareeyey tallaabada kuuriyada waqooyi ay ku tijaabisay gantaalada bolistika ee ridada dheer, iyadoo aqalka cad uu pyongyang ku eedeeyey inay hurinayso xiisadda ka aloosan gobolka. afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka andrian watson ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in madaxweyne jo biden iyo guddigiisa amniga ay qiimeeyeen heerka xaaladda ay gaarsiisan tahay islamarkaana ay si dhow ula socdaan xulufadooda. wuxuu intaasi ku daray in tijaabada gantaalada ay tahay xadgudub lagu sameeyey qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobay, islamarkaana ay halis gelinayso xasiloonida iyo xaaladda amniga ee gobolka. watson ayaa sidoo kale sheegay inkastoo aanay weli xirmin albaabada diblomaasiyaddu, haddana in maraykanka uu qaadayo dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka gudaha maraykanka iyo xulafadooda, gaar ahaan kuuriyada koonfureed iyo jabaanka. ilaalada xeebaha ee dalka tunisiya ayaa helay miidka 15 qof oo kale oo tahriibayaal ah, taas oo tirada dadka ka dhigtay doon ku degtay dalka tunisiya 25 qof, sida uu sarkaal ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee reuters maanta oo khamiis ah. doon ka samaysan alwaax laga sameeyey oo ay saarnaayeen ilaa 110 muhaajiriin ah ayaa ku degtay arbacadii shalay meel ka baxsan xeebaha magaalada sfax, iyada oo 76 qof lasoo badbaadiyey halka inta kale weli la waayey. shilalka ka dhasha qaranqanka xeebaha dalka tunisiya ayaa si aada u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana ku dhintay dhowr qof iyada oo kuwo kalena la waayey xilli ay aad ku hanweynayeen inay u socdaalaan dalka talyaaniga. daadad ayaa kumanaan qoys ku barakiciyey qayb ka mid ah galbeedka dalka burundi, sida uu sheegay sarkaal dalkaasi ah. In ka badan 4,000 oo qoys oo ku noola tuulada Gatumba ayaa ku barakacay fatahada sida uu sheegay madaxa maamulka degmada Mutumbuzi Simon Butui, iyadoo qaar ay sheegeen in ay habeenno ku hooyanayaan dhaxanta. Hogaamiyaha dadka deegaanka ah oo lagu magacaabo Lucy Jahambire ayaa sheegay in xilli roobaadka kasta uu keeno khasaarahan oo kale marka uu wabiga Rusuzi uu buuxdhaafiyo. Galbeedka Burundi ayaa wajahaysa fatahaad ay sabab u tahay sida ay khubaradu sheegeen roobab aan hore loo arag oo ka da'ay gobolka oo dhowr una dhow harada Tanganyika ee weyn. Hay'adaha gargaarka bini'aadantinimada ayaa hore qeyladhaan u soo saaray si looga badbaadiyo oo looga hortago fatahaadaha ka dhalan kara roobabka ka da'ay galbeedka dalkaasi Burundi. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dadka ku nool gobolka Amxaarada ee waqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyo kasoo horjeeda ciidamada dowladda federaalka muddo kooban qabsadeen saldhig booliis iyaga oo ku qaatay hub ama kala baxay hub. Weerarkan ayaa yimid iyadoo gobolka ay ka socdaan barnaamijyo rabshado wata oo u dhexeeya dad diidan qorshaha dowladdu ku doonayso inay ku kala dirto ciidamada ammaanka gaarka ah ee gobolka iyo militariga Itoobiya. Maya Misikir ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. Sahra Ciidan Nuur ayaa inoo faahfaahinaysa.
Wararka ka imanaya magaalada Maseso ee gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in dadka deegaanku ay ku weebaristeen maqalka rasaas culus oo la isweydaarsanayay subaxnimadii hore Arbacadii shalay, iyadoo kooxo hubaysan oo Amxaara ah oo loo yaqaano Faano ay la wareegeen saldhig booliis oo magaalada ku yaala. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa ka gaabsaday in la sheego sababo amniga dartood ayaa fiyoweeda u sheegay in rasaasayntaasi ay ka dhacday xarunta saldhigga booliiska ee magaalada.
Wuxuu sheegay in abbaarihii 4:00 subaxnimo ay rasaas xooganay ka dhacday saldhigga booliiska. Rasaastuna waxay si roobka ay uga dhacaysay saqafkooda. Markii aanu weydiinay booliiska waxa dhacay, waxay noo sheegeen in dagaalyahanno hubaysan ay soo weerareen. Wuxuu sheegay in markii hore ay ka dalbadeen booliiska in hubka ay ku wareejiyaan iyadoo uu dagaal dhicin, balse markii dambeeto rasaas aad u badan ayaa dhacday. Dabladu waxay soo urursadeen hubkii, ayuu yidhi, waxayna meesha ka tageen abbaarihii 5:00 subaxnimo.
Inkastoo aan ilaa hadda si rasmiya loo xaqiijin karin tirada dadka ku dhaawacmay amaba haddii ay jiraan dad ku dhintay iska horimaadyadaasi, haddana wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay duqa magaalada Kambolcha in dhowr qof halkaasi lagu toogtay. Duqa magaalada Kambolcha ayaa intaasi ku daray mar uu Reuters la hadlayay waxaana uu sheegay in dibadbaxayaashu ay weerareen xero ciidan markii dambe la faafiyey warar been abuura, kuwaasi oo sheegayeen ciidamada federaalku ay xabsiga dhigeen jabhadda gobolkaasi Amxaarada mas-uuliyiintoodii. Goob joogayaal ayaa sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawacli uu ka dhacay magaalada Darbrebrahan oo 130 kilomitir dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, inkastoo tirada rasmiga ah aan la xaqiijin karin. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa koowaad ku soo koobay Asiyaas ayaa fiyoweeda u sheegay in ay dagaalo socdeen ilaa 3:00 la soo dhaafay.
Wuxuu sheegay in dibadbaxayaashu ay diiday yihiin in ciidamada ammaanka ay gudaha u galaan, halka ciidamada difaacuna ay sheegayaan in ay awood adeegsan doonaan gacan ku haynta magaalada. Esiyaas wuxuu sheegay in Faano iyo shacabka magaalada ay qaateen wixii hub ahaa ee ay heli karayeen, xataa ulo, buradh iyo baangado. Wuxuuna intaas ku daray in ciidamada difaaca Itoobiya ay haystaan hub culus.
Dadka deegaanka ayaa fiyoweeda u sheegay in mas-uuliyiinta dowladdu ay arrimahaasi kaga falceliyeen in la xiray isticmaalka adeega internetka ee magaalooyinka sida Gondar iyo xarunta gobolka Amxaarada ee Baaxirdaar. qaraxmaanta ka dhacay makhaayad lagu qaxweeyo amaba wax lagu cabo oo ku taala magaalada Baxardaar ayaa sababay dhimashada laba qof iyo dhaawaca tiro kale. Ururka gargaarka ee Catholic Relief Service loo yaqaano ayaa sheegay in laba ka mid a shaqaalahooda lagu toogtay axaddii gudaha gobolka amxaarada xilli ay ka soo noqdeen magaalada Addis Ababa. Yuhaas Kataye waa maamulihii hore ee macadka daraasaadka nabadda iyo amniga ee jaamacadda Addis Ababa, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay isku dhafka ciidamada gobolka si loo helo nabad wax ku ool ah.
Sagaal ama kow iyo toban gobol oo ciidan gaar ah ayaan runtii u heelinaynin dhaqaalaha Ethiopia, horumarka bulshada iyo amni waara.
Dowladda federaalka Ethiopia ayaa ilaa iyo haatan aan xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay isku horimaadyadaasi iyo qalalaasaha ka socda gobolka amxaarada. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidamada gobolka aan hubka dhigis lagu sameyn doonin, balse waxa uu wacad ku maray in isku dhafka ciidamada lagu filin doono xoog xataa haddii loo baahdo. Ethiopia ayaa ka soo kabanaysa haatan dagaal sokeeye oo lagu hoobtay oo socday muddo laba sannadooda, kaasi oo ka dhacay gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigreyga kadib markii dowladda federaalka iyo ciidamada Tigrey ay heshiis nabadeed kala saxeexdeen bishii Noofambar ayna dhaaftay. Ciidamada amxaarada oo garab ka helayay ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ayaa ka qayb galay dagaalkii jabhada Tigreyga, dagaalkaasi oo sababay dhimashada boqolaal kun isla markaana barakiciyey malaayiin qof.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidle oo inala socodsiinaysay warbixintii ay Maya Maskar wariyaha VOA ka soo dirtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Iyadoo dalka Turkigu uu ka jiro sare u kac ku yimid qiimaha cunnada, bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa dadka qaar waxa ay siinaysaa cunto bilaash ah oo ay ku afuraan. Sida uu Istanbul kaga soo waramaya Dorian Jones, falanqeeyaasha ayaa sheegaya in sicir bararka uu hadda khatarta ugu weyn ku hayo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isku diyaarinaya inuu mar kale ku soo baxo doorashada dhici doonta bisha soo socota ee May. Waa tan Cashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiisa warbixintan.
Magaalada Kadikoy oo ah degmo ka tirsan dabaqada dhexe ee magaalada Istanbul ayay dadku si dulqaad leh ugu soo baxeen afurka si ay u soo afjaraan maalinta soonka oo ay u afuraan. Qaar badan waxa ay sugayaan in ka badan hal saac sambuus iyo maraq, sida uu sheegay ninkan oo doonayay in magaciisa lagu sheego oo keliya Axmed oo ah magaciisa koowaad. Waa calaamad muujinaysa waqtiyada adag ee soo food saaray dadka Turkiga.
Why do you think all these people are waiting here just to receive a small food parcel? Unfortunately, everything is so expensive.
Maxaad u malaynaysaa in dhammaan dadkan ay halkan ku sugayaan oo keliya si ay u helaan baakad yar oo cunto ah? Nasiib darro, wax walba waa qaali, kirada, dhaqaalaha, dadkii waa bastood.
Dowladda hoose ee Istanbul oo ay maamulaan mucaaradka ayaa bixinaysa cuntada bilaashka guud ahaan dalka. Magaalooyinka waaweyn ee ay gacanta ku hayaan mucaaradka ayaa sidaas oo kale sameynaya. Iyadoo Turkiga ay ka dhacayaan doorashooyinka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha bisha May, ayaa xubnaha mucaaradka waxa ay fiiro gaar ah u leeyihiin sicir bararka sare ee dalka, kaas oo hadda maraya in ka badan 5.5%. Atila Yasilada waa falanqeeye Turki ah oo ka tirsan Global Source Partners.
It's devastating. Poll after poll, we see up to 80% of participants complaining about.
Waa wax laga xumaado ururin kadib waxaan aragnaa ilaa 80% ka qaybgalayaasha oo ka cabanaya xaaladda dhaqaale. 80% waxay qabaan in arrimuhu ay ka sii dareen 12 bilood ee la soo dhaafay. 60% celcelis ahaan waxay qabaan in ay xataa ka sii dari doonaan 12 bilood ee soo socda.
Suuqa magaalada ayaa beeralayda maxalliga ah ee dalka u dhashay waxa ay isku dayayaan inay iibiyaan wax soo saarkooda. Dad badan ayaa ka cawda macaamil la'aan, waxaana ay sheegeen inay la halgamayaan sidii ay u noolaan lahaayeen. Waa sida ay leedahay Meryl oo ah gabar beeraleya oo rabta in magaceeda hore oo keliya la sheego.
Compared with last year, there is an increase of 100% in prices, even more.
waxay tiri marka la barbar dhigo sanadkii hore waxaa jira koror boqolkiiba boqol ah qiimaha xitaa in ka badan gaar ahaan qiimaha quudinta xoolaha qiimaha quudku waa uu labanlaabay waxaa naga haysta dhibaato weyn xagga soo saarista iyo iibinta ukunta isla sidaas oo kale waxaa ah wax soo saarka caanaha aad bay qaali u tahay ayay tiri dareenka noocaas ah waxaa la wadaagaa yuusuf kahveji oo ah beeraley ka tirsan acacia agriculture oo ah shirkad beeraleya
The economic crisis is cutting through old segments, old identities, and that's why it is...
Dhaqaale xumo ayaa soo kala dhex gelaysa dhammaan qaybaha dadka. Hayb kasta, waana sababta ay u yareynayso hoos u dhigidda saamaynta kala qaybsanaanta, sababtoo ah muxaafad iyo mucaarad iyo inta kaleba waxaa saameynaya sicir bararka.
Mid ka mid a guulaha ugu weyn ee Erdogan waxa uu ahaa sanado koboc dhaqaale oo aan horay loo arag iyo abuurista dabaqad diimeed oo xooggan falanqeeyaasha ayaa sheegaya in xubnaha fasalkaas ay mar walba ka baqayeen in guulahooda ay lumin karaan haddii Erdogan uu lumiyo awoodda xisbiyada taageersan cilmaaniga laakiin sicir bararka cirka isku sii shareeray ayaa laga yaabaa in uu beddelo isla ekaanshaha xisaabeed sidaasi waxaa yidhi cusmaan sert oo ah maamulaha shirkadda panoramad research Erdogan ayaa hadda isku dayaya in uu beddelo ajendaha Erdogan ayaa waxa uu sheegay in uu dalka ka dhigay awood goboleed si uu u xaqiijiyo xaruntiisa codbixinta ee diiniga ah haddii saldhigaasi uu daacad u yahay isaga ayaa la ogaan doonaa natiijada doorashada ee dhacaysa bisha soo socota
aad ayuu mahadsantahay caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinsay warbixintii wariyaha v o da dorian jones uu kasoo diray magaalada istanbul ee dalka turkiga haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a saare cabdi axmed ayaa inala socodsiinaysa
iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii wax ka yar afartan iyo siddeed saacadood ayaa diblomaasiyiinta iyo la talayaashii xagga milatariga ee soomaaliya ka jooga dowba lasoo safatay wixii ka dambeeyey afartan iyo lixdaasi sano ma jiran wax xiriira uu dhexeeya soomaaliya iyo kuuba nooc kastaba ha ahaadee xilligan la joogase dowladda soomaaliya ayaa soo celisay xiriirkaasi diblomaasiyadeed haddaba muxuu ka dhigan yahay in soomaaliya ay soo celiso xiriirkaasi maqnaa muddada ka badan afartanka sano waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o a da ee toddobaadkan sida ila xog ogaal oo ku sugan madaxtooyada soomaaliya ay ila wadaageen waxaa codsiga koowaad ee ah in lasoo celiyo xiriirkaasi ka dhexeeya labada dowladood wakhti hore codsaday dowladda cuba wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa waxa uu kula kulmay magaalada new york madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu ka codsaday in labada dhinac ay wada fariistaan xiriirkana dib loo soo celiyo haddaba dr cabdishire warsame waxaa muddo afartan sano ka badan uu ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo diblomaasiyadda soomaaliya wuxuu ii sharaxay sida uu ku bilowday xiriirka diblomaasiyadeed ee cuba iyo soomaaliya iyo khilaafkii ka dambeeyeyba
iyo kuba waxa ay samaysteen xiriirka 1977 bay markii u horreysay soomaaliya safaarad ku yeelatay dalka kuba safiirka ugu horreeyana wuxuu ahaa yuusuf dhiig nin la odhan jiray oo taliyaha ciidanka cidkana ahaan jiray markii hadda u dambeysayna safaaradda soomaaliya ee china joogay waayaas 1974 bay marka xoogaa waxay noo sameeyeen inay bilaabaan tababaro dhinaca ciidamada iyo waxaas oo muxuu ahaa weliba arrinta ugu weyn oo markaas la danaynhayo waxay ahayd arrimo haddeerta aan loo baahan yahay laakiin waagaas anagu baahidaasba anugu ma dareemi jirin oo ahayd waxa la yidhaha darisaynta iyo amniga sugidda amniga magaalooyinka ayay aad nooga caawi waxaana keenay xiriirka markaas soomaaliya ayaa waxay lahayd muuqaal weyn bay waxay ku dhex lahayd ururada caalamiga ah gaar ahaan wadamada ururada dhexdhexaadka ah dowladaha dhexdhexaadka ah marka halkaasaan kuba iskala qaadnay waagaas markaan safaaradda furanaynay waxaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda cumar cafte ayaa ahaa
Soomaaliya ayaa Kuuba iyo Midowga Soofiyeed ku eedeysay 1977 inay qayb ka qaateen dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya lana safteen Itoobiya xilligaasi iyadoo Midowga Soofiyeedna ay ku sheegeen Soomaaliya in ay raadinayso dhul ballaarsi waxa taasi ay noqotay in Muqdisho ay ka dhoofaan diblomaasiyiintii la eriyay maalinkii xigay markii la joojiyay xiriirka waxaana si la mid ah taasi Soomaaliya dib ugu soo noqday ardaydii diblomaasiyiintii Soomaaliya ka jooga Kuuba xilligaasi ku dhawaad 1500 qoboro xagga militariga ah shaqaale dawladeed iyo diblomaasiyiin u dhashay Midowga Soofiyeed iyo Kuuba ayaa waxa ay ka dhoofeen garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho Maxamed Allabari waa aqoonyahan bar sare ka ah dalkan Mareykanka waxa uu ka mid ahaa ardaydii ugu dambeysay ee laga soo daadgureeyay dalka Kuuba ee jaamacadaha ka dhiganaya markii xiriirka labada dal uu burburay wuxuu iga warramay sida xaalku isu beddelay maalinkaasi markii la eriyay diblomaasiyiintii Kuuba iyo Midowga Soofiyeed ardaydii asaga uu ka mid ahaa ee deeqaha waxbarasho ku maqnaana ay dalka si degdeg ah ugu soo noqdeen
markii la noodiray 4 sano aan joognay Kuuba marka dabeytana waxa badii dagaalkii dhibaatooyinkii Ruushka Kuuba dhanka iyo Yemen xataa way ku maray dhanka Itoobiya markaa TV-gii Kuuba oo ka sheekaynay gabdhaha Soomaali ee waday Itoobiya ku waday wixii anagana aad u noo dhibay inkastoo inay yiraahdeen iska jooga haddaad waxbarataan baad waxna yeeli kasaadan nacibtiin haddaad najaashina idinka waxbarsiba waxna qaban karaan waxna u dhamaan karaa iska jooga laysa TV digiiban la degisan kareen iyo caadiga la degisan kareen ardaydii saaxiibada ahaayo kula war Soomaadu gardarana maxay umadan wada gaab baadinayaan ayan xamili way ayan xamili way
marka waad ka soo baxdeen
marka qoladii hore horta waa la masaafirishan magamida oo aad u hadlay marka in iyo dabeedba intaydi haday wasan waxa wakiil ka noqotay Soomaali Iraq ba ka noqotay safaaradda Iraq baan tagnay oo nukunida annana in la naceliyo amma markaas la ma diyaar gareeyay in la naceliyo
Haddaba markii ardaydii Soomaalida ay soo noqdeen xaalka Muqdisho siduu ahaa waa kan markale Maxamed Alla Bari oo xusuustiisa dib u celinaya
markan xamar ka soo degnay maalintii ku xigtay waxa la noo qabtay in siyaad bari aan la kulano markaas siyaad barowde aanu markaan dhulka ka tagay aan di cajiib u haystay baan kulka ee ahaana aniga runtii ayaa markaas soo noqonay waxaan meel baan ku xareysteen aan xalana laydaabaan ku xareysteen marka sideedii baan u sagnay siyaad bare wuxuu soo galay kowdii meelaha ayuu soo galay markaas uu nala kaftamay wixii diwaar kaas ruuxii dhaqanbiga ka dhacay ee Soomaaliya meedhukada soo diro wax bedelaya anaa soo yiri waa kaftamaya dadkiina wadani baa xiin idinka oo yimid ummadina oo soo awooda dal soo yaadeen ayuu nagu yiri marka halkaan noo xubnuhu noo akhriyay dadkii horta sidii wixii aan filanay wanaagii aan filanay markaan ka tagay de ma arkina hoos buu xogaa u dhacay ilaa had dagaalkii xabashidana de waakii aan ka soo baxday markaa dagaalkii xabashida markaan ka soo baxnayna waxa la yiraahaa general guuleystay iyo general loo guuleystay midnaba hadduu soo noqdo wadanka uu dhameeyaa
waa kan mar kale Dr. Cabdi Shire Warsame oo sharaxaya waxa soo dedejiyay khilaafka labada dal markii horeba
intii aan dagaalkii 77 intaan gelin waxa oo khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku soo laysnaa dhulka Soomaali galbeed ayaa waxay aad u shaqaysay arintaas sidii xal loogu raadin lahaa laakiin arintaasi waa barkii waa socon weeyday iyagu ka bacdina dadka waa xiriirka magii waa xumaaday waxay galeen dagaalkii waxay u soo galeen si aad u xoog badan oo waliba ruushka ka xoog badan oo ay u soo galeen ka badii ayagana waagi dambe markii dagaalkii ay soo galeen waxaa laga qabtay nin sargaal ah oo sargaal baa laga qabtay gaashaanleyn oo aan maleeyo oran jiray Orlando Carlos baa oran jiray waxa arintaas aad uga shaqeeyay oo dowladda Kuuba iyo u dhaxay markaas Soomaaliya muxuu ahaa ninka ururka laanqeyrta cas ee adduunka haystay oo la oran jiray ahaa gubernatorihii hore ee muxuu ahaa bankiga Switzerland ninkaas laakiin markii dambara waa loo sii daayay
haddaba in xiriirkan diblomaasiyadeed uu soo noqdo waqtigan dad badan ayaa u riyaaqay ambaasador Axmed Ciise Cawad waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu iga warramay Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in la soo celiyo xilligan xiriirkaasi
horta waxaa jira mabda' guud diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ay qabto ah markasta oo dal xiriirka uu dunida la leeyahay uu ballaaran yahay markasta oo dalkaasi uu warintiisu fiican tahay sumcadiisu wanaagsan tahay ummad badan xiriir laleeyahay faa'iidada ka dhalan kartaana ay badan tahay waxaa ka dhalan karta isdhaafsi diblomaasiyiin oo labada dalba u fiican xataa xagga dhaqaalaha xagga iskaashiga ganacsiga xagga iskaashiga waxbarashada xagga iskaashiga xiriirka caalamiga iyo maxfalada ama maxfalada adduunka markasta oo xiriirkaagu ballaaran yahay markasta oo faa'iidada kaaga dhalan kartaa sumcad ahaan iyo dhaqaal ahaan dadkaaga iyo aqoon ahaanba dadkaaga uga dhalan kartaa ay badan tahay.
Si lamida Dr. Cabdishire Warsame oo ah diblomaasi in badan u soo joogay arrimaha diblomaasiyadda Soomaaliya ayaa waxa uu qabaa suurtagalnimada in Soomaaliya wax badan ay ka faa'iidi karto soo celinta xiriirkii Cuba ee burburay 46 sano ka hor waa haddii ayuu yiri diblomaasiyiinta Soomaalida ay u muuqdaan kuwo firfircoon oo ka faa'iidaysan kara.
Dalalku markay xiriirka samaysanayaan dana muuqda iyo dana dib ka dhasha ya diblomaasiyadu keentaa waxaana waa wax muuqda oo markaa raad la daba joogo waxaana waxaa weeye wax dib ka dhasha Cuba muxuu ahaa juqraafi ahaan waynu kala fognahay laakiin hadda adduunku siyaabo badan kuwo kala fog oo waxaad arkaysaa kuwa dariska isaga dhow marka waxaa la jeenayaa de adduunku waxa ugu yar oo dalalku siyaabo badan bay isugu adeegaan markay diblomaasiyad xiriir diblomaasiyadeed leeyihiin waxaa jirta mar galaangalbay dalalku isu sameeyaan codad bay isku taageeraan dal kale oo aadan cod ka qaadan karin baa dalkaas kale loo dirsadaa mar walba haddii dalalku xiriir leeyihiin xiriirkaasi wuxuu keenaa labada dhinacba waxtar buu u keenaa laakiin waxaa mar walba aad u faa'iido badan qofka dhinaca ay diyaarsan yihiin dadkiisu.
Ambaasador Axmed Ciise Cawad, wasiirka hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa isna sidan u darasaya.
Soomaaliyana hadda weli hay-adihii dowladnimada xiriirada caalamiga ah aynu ku maamuli lahayn si fiican inoo ku shaqayn mayaan. Laakiin markay arrintaasi inoo suurta gasho, Cuba waa dal mathalan waxyaabo badan ka horeeya waxay caan ku yihiin mathalan caafimaadka waxay siin jireen Soomaaliya iyo dalal badan oo kamid a scholarshipyo waxay noo tababari karaan dhakhaatiir iyo arday badan baynu u dirsan karaa marka waxyaabaas ugu meyso waxyaabaa iska kaashan karo innagan waxa xagga ganacsiga dee waa kala durugsanahay inkastoo laga yaabo in iyadana ay faa'iido ka dhalan karto marka xiriir kasta faa'iido fiican buu leeyahay laakiin Cuba waa dal caan ku ah inay arrimaha qaarkood ee adduunka aada ugaga horeyso sidaa daraadeedna Soomaaliya ay ka faa'iidaysan karto.
Danaha iyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Cuba xilligii uu bilaabanayay oo ku aadanayd 3 sano kadib markii uu burburay wuxuu intiisa badan ahaa tababaridda ciidamada, ganacsi aan sidaas u badneyn, iyo deeqaha waxbarasho ee ardayda jaamacadaha iyo khubarada dhinaca kale ee militariga. Inkastoo haddaba diblomaasiyiinta iyo aqoonyahanada aan ku wareystay barnaamijkan ay rajo ka qabaan in wax badan xiriir kasta oo lasoo celiyo uu wax u tari karo Soomaaliya wakhtigan oo kasoo kabanaysa dagaalo iyo dhibaatooyin, haddana khubaradu waxa ay sheegeen in ka faa'iidaysiga Soomaaliya ay ka faa'iidaysato xiriirkan cusub uu ku xirnaan doono sida diblomaasiyiinta Soomaalida ay uga faa'iidaystaan saaxiibtinimada cusub ee Cuba ay la abuurayaan. Barnaamijkii bandhiga V O A dana waa naga intaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkeen maraysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelinaa. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii wargeysyada iyo warar kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii haalka. dawladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay ugu yaraan afar shirkadood oo fadhigoodu yahay dalka Turkiga, kuwaasi oo ay sheegtay inay jabiyeen xayiraadaha Mareykanka ee saarnaa Ruushka islamarkaana ay ka caawiyeen dagaalka uu kula jiro Ukraine. Waa tallaabadii ugu cusleed ee Mareykanku uu ka qaado dhanka Turkiga tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ukraine. Shirkadaha xayiraadaha la saaray ayaa waxaa ku jira mid ka shaqeysa elektroniga iyo kuwo kale oo ka shaqeeya ganacsiga teknolojiyada iyo farsamada, waxaana lagu eedeeyey in ay gacan ka geysteen gudbinta badeecado la xanibay. Afarta shirkadood ayaa waxaa ka mid ah waxay ka yihiin 120 shirkadood oo waaxda maaliyadda Mareykanku ay xayiraado ku soo rogtay. Washington iyo xulafadeeda ayaa xayiraad culus ku soo rogay Ruushka kadib duulaankii uu ku qaaday Ukraine. Hase yeeshee xarumo ganacsi oo ay ka mid yihiin Turkiga, Hong Kong iyo Imaaraadka Carabta ayaa u furnaa. Sarkaal Mareykan ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in xayiraadaha lala beegsaday shirkaduhu iyo shaqsiyaad ka tirsan qaybaha ganacsiga badda oo xiriir la leh Ruushka ama ay leeyihiin dad Ruush ah. Mareykanka ayaa si adag u cambaareeyey tallaabada Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay gantaalada ridada dheer iyada oo aqalka cad ee uu Pyongyang ku eedeeyey in ay hurinayso xiisadda ka aloosan gobolkaasi. Afhayeenka Golaha Ammaanka Qaranka ee Mareykanka Adrian Watson ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo guddigiisa amnigu ay qiimeeyeen heerka xaaladda. Wuxuu intaasi ku daray in tijaabada gantaalada ay tahay xadgudub lagu sameeyey qaraaradii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, islamarkaana ay halis gelinayso xasiloonida iyo xaaladda amniga ee gobolka. Watson ayaa sidoo kale sheegay in kastoo aanay weli xirmin albaabada diblomaasiyadda, haddana in Mareykanku uu qaadayo dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka u ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka gudaha Mareykanka iyo xulufadooda, gaar ahaan wadamada Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan. Ilaalada xeebaha Tuniisiya ayaa helay meydka 15 qof oo kale oo tahriibiyaal ah, taasoo tirada dadka ku dhintay doonta ku degtay dalkaasi Tuniisiya ka dhigaysa 25 qof, sida uu sarkaal ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters maanta oo Khamiis ah. Doon alwaax laga sameeyey oo ay saarnaayeen ilaa iyo 110 muhaajiriin ah ayaa ku degtay arbacadii shalay meel ka baxsan xeebta magaalada Sfax, iyadoo 76 qof ay lasoo badbaadiyey, halka inta kalena weli la laayahay. Shirarka badda ee doonyaha dalka Tuniisiya ka baxaya ayaa si aada u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana ku dhintay dhowr qof iyadoo kuwo kalena la waayey xilli ay aad kor u kaceen doonyaha tahriibayaasha sida ee ku sii jeeda Talyaaniga. Daadad ayaa kumanaan qoys ku barakiciyey qayb ka mid a galbeedka Burundi, sida uu sheegay sarkaal maxalli ah. In ka badan 4,000 oo qoys oo ku noolaa tuulada Gatumba ayaa ku barakacay fatahada, sida uu sheegay madaxa maamulka degmada Mutimbuzi Simon Butui, iyadoo qaar ay kalena ay sheegeen in habeenno badan u hoyanayeen dhaxanta. Hogaamiye deegaanka ah oo lagu magacaabo Lucy Johanbir ayaa sheegay in xilli roobaad kasta uu keeno khasaarahan oo kale marka uu webiga Rusuzi buux dhaafo. Galbeedka Burundi ayaa wajahaysa fatahaad ay sabab u tahay, sida ay khubaradu sheegeen, roobab aan hore uga di'in dalkaasi oo saameeyey biyaha gobolka. Hay-adaha gargaarka bini'aadantinimada ayaa horey qayladhaan uga soo saaray arinta biyaha ee fatahaadaha keenaysa. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu dil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wasiirka maaliyadda Faransiiska Bruno Le Maire ayaa sheegay in dalkiisa iyo Yurub ay doonayaan inay raacaan dariiq siyaasadeed oo ka madax bannaan Mareykanka iyo Shiinaha, laakiin waxa uu Carabka ku adkeeyey inay ka go'an tahay inay ahaadaan saaxiibo adag oo la isku hallayn karo. Haddaba maxaa keenay iminka in hadalkani ka yimaado wasiirka maaliyadda ee Faransiiska? Miyeyse u muuqataa in uu Faransiisku doonayo in uu ku dhowaado Shiinaha? Warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O E da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Wasiirka maaliyadda Faransiiska oo warbaahinta kula hadlay kulanka guga ee hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ayaa sheegay inay jirto mowqif isku mid ah oo ka dhexeeya Baris iyo Washington ka hor booqashadii Macron ee Shiinaha. هذا كان يعني من يحي صدق كذا حلوس تجرب يا مريكان كوريسيو مدحوينها فرنسيس كبحيه وقبا غين مدو غيروب أي ريو كتير سرانت مريكان كأو أنا السدو كله دح مقورن أرنتا تايواني الشينها أبو جدي أي كعيسو هل كاي لبذا لنعسكت هاجان مروح لجوي دي وسير كمالية فرنسيس كوريسيو مدحوين ماكرون بحيه أيو شيء إن أنا حال الله أبورين فرنسيس كنا مدسو تشيدين أي موقف كان كسب سان واشنطن يا يوروب waxa uu sheegay inay doonayaan inay Yurub u madax bannaanaato arrimaha ay ka mid yihiin siyaasadda khariidada caalamka arrimaha warshadaha iyo arrimaha tiknoolajiyada haddaba ma u muuqataa in madaw soo dhaxgalay midowga Yurub gaar ahaan Faransiiska iyo Shiinaha gaar ahaan wixii ka dambeeyay booqashadii uu madaxweyne Macron ku tagay Beijing ee uu kula kulmay madaxweyne Xi Jinping su'aashaasi ayaan weydiiyay injineer Ahmed Warsame Abtidon oo ah falanqeeye degan Britain
waa xaqiiqin madmadow iyo runtii kala fikir duwanaasho ballaaran uu soo kala dhexmaray wadamada Yurub iyo Mareykanka qudhiisaba kadib booqashadii madaxweyne Macron uu ku tagay China iyo wareysi uu bixiyay markii uu ka soo noqdayba uu leeyahay Yurub waa in aanay marnaba iska daba kicin Mareykanka siyaasadiisa ku aadan xagga iyo waddanka Taiwan oo ay Shiinaha isku hayaan arintaas xaqiiqadii waxay keentay muran aad iyo aad u ballaaran iyo dood siyaasadeed oo runtii ka dhex aloosantay guud ahaanba wadamada reer galbeedka ah iyagoo runtii rag badan ama agaadaba mas-uuliyiin fara badan ay u qaateen hadallada Macron in maaratay xagga u janjeersaday Shiinaha arintaas oo runtii Mareykanka oo carawayn ka muujiyay balse waxaa hubaal iyaduna ah in uu Chinese-ku guul weyn ka gaaray xagga siyaasadda arrimaha dibadda kadib markii madaxweyne Xi uu booqashooyin kala duwan ku kala bixiyay wadamada Ruushka, wadamada Bariga Dhexe, isku soo dhaweyntii uu isku soo dhaweeyay wadamada Arabaha Sacuudiga iyo Iraanba. Marka arintaas runtii arin aad iyo aad halisteed u leh.
Dhinac kale, ma la oran karaa Yurub waxa ay garwaaqsatay awoodda Shiinaha ee saaxadda siyaasadda adduunka. Waa kan mar kale, injineer Ahmed.
Aha, oo kaliya inay Yurub garwaaqsatay awoodda xagga iraahdo waxa loo yaqaan geopoliticska ama siyaasadda qaaradda caalamka doorka uu Chinese-ku maanta ka ciyaarayo, balse caalamka oo dhan baa wada aqoonsaday. China waa cudud runtii dunida ku soo saaiday waa cudud oo weliba xilli ku haboon timid markaad eegto xagga siyaasadda caalamka iyo hertanka uu meel aad iyo aad u adag kadib markii Mareykanku uu isticmaalay lacagtiisa doolarka ahayd hub dagaal uu isticmaalay kadib markii oo waddan kasta oo isqabtaanba oo cunaqabateen kala hor yimid waxa muuqata wadamo fara badan qaasta wadamada BRICS kala isku yiraahdo waa Brazil, waa Russia, waa India, waa China, waa South Africa iyo wadamo kale oo hadda iyaga kusoo daba jira oo ay ka mid yihiin Saudiga, Masaarida, Turkiya, waxa kale oo ka mid ah wadamada Argentina wadamo badan baa kusoo dhawayn marka Mareykanka maadaama qaatil laga istaago cunaqabateynta iyo awoodda hadafka uu isticmaalayo ayaa maanta waxaa soo baxay Chinese-ka oo helaya caalamka inta diidan nidaamka reer galbeedku ay hoggaaminayaan inay maaratay ay ku daba saftaan taasina waa mid aan marnaba la qarin karaynin bannaankana uu Chinese-ku soo dhigay.
Wasiirka maaliyadda Faransiiska waxa kale oo uu sheegay in madaxweyne Macron la hadlay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ka hor intii uusan booqan Shiinaha wuxuuna sheegay in Mareykanka, Faransiiska iyo Yurub ay hab isku xidhan u wajahayaan xiriirka Shiinaha. Wasiir Le Maray ayaa sidoo kale sheegay inay u baahan yihiin inay wada shaqeyn la yeeshaan Shiinaha isagoo tilmaamay in qaabka ugu wanaagsan yahay inay wada hadlaan sidaasina ay tahay sida kaliya ay kaga midho dhalin karaan. Waxaa muuqata in dagaalka Ukraine wax badan ka bedelaya cilaaqaadka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda adduunka bari ilaa galbeed. Saaxiibtinimada, xiriirka diblomaasi, dhaqaalaha iyo isku tiirsanaanta dagaalkani saameyn weyn ayuu ku yeeshay. Dhinaca kale, waxaa jira dalal labada dhinacba ku xoqda kaarka sida ay dantu iyaga ugu jirto iyo qolyo aan weli fahmin isbedelka siyaasadeed ee adduunka ka socda. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii Doodagal.
baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhamaadkii bishii December muddada xilhaynta baarlamaanka iyo madaxtooyada ka dhigay muddo 5 sano ah halka markii hore 4 sano ay ka ahayd. Hadaba muddada halka sano ee lagu kordhiyay yeydana ugu jirta shacabka mise baarlamaanka Hirshabeelle. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu martay ah Ugaas Maxamed Wali Ugaas Xuseen oo ka mid ah doobabka dhaqanka ee wax ka dhisay maamulka Hirshabeelle, iyo Cabdiqaadir Yuusuf Xasan oo isna ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne. Marka hore waxaa jawaabta ku horeynaya Ugaas Maxamed Wali.
Su-aashaadii ahayd ku darsashada maamul goboleedka Hirshabeelle oo ku darsaday hal sano cod u qaaday, waxay dan u tahay shacabka iyo dowladda labaduba way u tahay. Haddii aan ka jawaabana, waxay ugu tahay dowladda dhexe ee federaalka ah waa 4 sano. Annaga oo 4 ahna mar walba waxaa isku soo aado xilliga doorashada, waxaan ku mashquulnaa amba dhib looga yimaadaa soo xulistii xildhibaanada qaranka iyo kuwii Hirshabeelle. Marka waxay noqonaysaa qofa adiga amba aadan markaas diyaar u ahayn inuu matalo maamulka Hirshabeelle ama inuu matalo midka dowladda federaalka ama meesha ka soo baxo, ayadoo keenaysa waqtigu ciriiri ah. Marka waxaan u ogolaanay inay 5 sano ay ka dhigtaan baarlamaanka Hirshabeelle si ay u kala weeciyaan labada doorasho oo maamul goboleed iyo midka dowladda federaalka.
Waa maasantahay Ugaas Maxamuule. Ayay Cabdiqaadir?
Anu waxaan leeyahay marnaba shacabkan hadan ugu ma jirto, dadku waxaa sameynayaan waxdan ugu ma jiraan. Maxaa yeelay maamul marka la dhisaa waxaa loo dhisaa in dowladnimo lahoos hergalo oo dowladnimo wax lagu helo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sharciga inuu shaqeeyo. Hadda marka waxaa meel tagay oo siinbirin Hirshabeelle inta meel taga koox inta meel isku laabto 4 ama koox yara ayaa waxaa tiraaho madaxaan soo dooranay xildhibaanaan soo dhisnay kadibna ummaddu dhex keento. Dadka shacabka ayagoo daalan darteed saas darteed ayagoo rafaad badan qabo darteedna ay maaratahay markii waxaas u dhacaan kadib la dhex keenaa kadibna dhibaato badan ka dhacdo. Mar haddii marka shacabkiina wax daran inuugu jirin ayaguna wax daran ugu ma jiraan ismoogaayadan dhibaato ku haysa. Marka waxaan leeyahay 5 sano meeshaas dad baarlamaanka ay ku darsadeen bataatanba wax daran ugu ma jiraan shacabkan magacan Hirshabeelle la yiraahdo wax daran ugu ma jiraan.
Amaasantahay Ugaas Maxamuule, sidaa maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay wax dana shacabka ugu ma jirto.
Waa mahadsan yahay walaalkii Cabdiqaadir, qof walba siiba waxa uu arkaa. Laakiin sida muuqato Hirshabeellena waa mid ka mid ah maamul goboleedyada waddanka ka jira, waana kuwii ugu dambeeyey ee mar dhow la dhisay ee curdunka ah. Marka hadda haddii 5 sano laga dhigay, waxaan leenahay shalay 4 sano maadaama waxqabadkeedii iyo dadaalkeedii uu soo yaraaday. Hadda halka sano markii dheer loo dhigo, waxaan jecelnahay in fatahaadii lagu celiyo, in dhismihii waddooyinkii la sameeyo, in amniga lagu dadaalo, in ay dhalinyaradii wax loo idmaday ay noqdaan dad u helo waqti ama jaanis inay wax qabtaan. Haddii laga dhinac la haysto oo la leeyahay xildhibaankii qaranka doorashadiisii adaa isku beegan, waxqabashadiisiina way yaraanaysaa, taladii iyo wuxuu meel ka heli lahaayna ma suurtagelis. Marka walaalkii Cabdiqaadir, waxaan leeyahay Hirshabeelle bataatan ma jirto, waxba ma ahay oo lehen. Shalay madaxweyne asaa ka ahaa, asaa la soo hoos joogay 4 sano, wuxuu qabtay waa la ogyahay. Maantana waxaan jecelnahay midka hadda loo dhiibay ee hadda taagan asigana inaan ka warsigno wuxuu qaban doono inaan taladeed adan aan aragno.
Horta Ugaaska, waxaan ka xumahay inuu yiraaho maanta markii labaad Hirshabeelle wax ka soo dhisay. Hirshabeelle ma leeyahay Hirshabeelle qof iyo labo meel keligooda maaha, laakiin Hirshabeelle waa shacab. Maamul markii la dhisaana maamulku wuxuu ka yimaadaa shacabku ka yimaadaa. Waxa hadda dowladan federalismka lila waxa soo dhiso odayaasha dhaqanka Ugaasiyada, dadka matalo. Laakiin Hirshabeelle hadda marka la dhisaayo Ugaaska, aan isweydiinayaa soo dhisay tii hore iyo tanba, waxaa meel la galay 4 nin oo siyaasiina oo weliba siyaasiin fiican aan ahayn oo danley ah dalkaana aan weli aan wax ka qaban. Aan isweydiina xamar caasimada Soomaaliya iyo Jowhar 9 kilomitar isku jira, balkfiiri intuu dhibaato jooro ka dhacday oo meeshaas rafaad ka dhacay. Hadda wax weyn haddana wax amni inaysan ka jirin oon waddooyinkii la mari karin 4 sano ninkii wax ku qaban waayeen. Soomaalidu waxay tiraa aan ordi waay waa soco wayna aan orodno, aan soco wayna waan orodno. Haddaad maqashid xabo soo meeshaas xabo kama jiraan. Waa war 4 sano waxaad ku qaban waysaa sanad ku qaban maysa. Waa midda labaad. Su-aasha kale saddexaad oo meesha taalla waxay tahay sharci maaha. Waxaan u iri maamul goboleedyada 4 dhinac naga jiro Soomaaliya walaxaan ka jirna ku dhaqmaynaa hadaan ilaa qadkan ka baxnay. Waa كم جرتوا سمال لنا كسب الله جيسك وقبيح حتى احتفظ على الخضر شان سنة مال ليجري دولة جبلات شان سنة وايا ليجري مجرى مركب كوبات مركب اللي دي سال الله إله عادي ضن الله أركاو حال إله وحنا صحيحين شان سنة عن كده جنا مركب سو مدكوا شيلته مد الله بعد وماشى تان تعلى واحد تاني حد أيجا أنت في دي سايرة شان سنة خضر سنة شان سنة هذا كده قطه حلال كان وايا كل سوا شعب كوا كل سوا نكبرك كوفة دي نكبرك سوا هذا هو شرعيين هذا شرعي ما هنا صوب الرعسين نكبرك كوفة دي نكبرك سوا هذا مركه هذا ترى شان أنا وقاعد أكتب بري أنا مقال ما هذا ليح صنع أنا كده دائرة محددة وماش وحياة لقمة قطع شرع دروا وحن حرق سقى وطن كله يسقاس تاع وحن دون كجرين وياه أول واحد ماش كجرين أيدهم معمول قبلات صومالي أيدهم دت كيسي مقنعه جوجين وحلال كيسي دت كلون دجان كدجانين لسي ماش كوب كان عدوه معمول قبلات ياش نقن كم تلاه لها ورشقل كم اللي وحن واقل دين حلاه لسكاين ويدي اللي يري صومال دولتي صومالي ودي ختي عقد جلدي تلا أنا قاعد لسه إنه حرق سوقين إنه دت كان قصي نهضنا وابو مدل لبعض.
وقصة ومقلصة. إيه تحصلنا وسوي جوابني ركدي الرفض إن لسي عدي وحنا قلصة عشان سلوا حلو قلي ما مرض كلكم بيجنا دورشة فدرالكا إن إسكو وقت أي نقطة أنا ما دام أي نقطة هي الشبال يدولة فدرالكا إن إسكو سو أذن ركدو وحنا هاي دولة فدرال أو إسكيلو مذهبنا أو دستور أو نظام إن كبد دلنا أما إن حصلنا كجرنا أما إن حصلنا قدرنا. marka waxa noo muuqatay in aan sanadku darsanno waana go'aansanay haddana waxaan jecelnahay 4 sano oo shalay walaalkeen maxamed abdullahi uu soo hayay meeshii uu keenay in maanta ali abdullahi xuseen guud laabana inuu ka sii wado oo lamaystiro oo wuxuu ku dhaliilan yahay in loo sheego wuxuu ku amaan yahay in loo sheego dadka hadii la yiraahdo maanta waxba lama qabanaayo oo waxba ma soconaayaan ma waxyaan lagu soo degaayo mise malaa'igaan loo imaanayso waa maya dadk hadda joogo waa walaal waa ehel waa laba gabar oo wax isku darsaday inta dhiman waxaan jecelnahay si nabad ah oo walaalnimo oo sulh inay ku dhameysato haddana way socotaa wixii oo dhiman waan sugeynaa kadibna waxa loo dhaqaaqayaa dhanka horumarinta oo development-ka aan jecelnahay inaan sameeyno haduu la yiraahdo
haye abgaadir oo dhaashi dhaqa hirta aan ugaasku aad aan u maad celin horta waxaan rubtayna ka sheegnaa fiican moqta haddii hirshabeel labada sano afar markii koobaad iyo markii labaad waxa ka jiray maamul ma aheyn madaxna ma lahayn qaladkii la galay waxa ay alif ka qaloocda albaqar ka ma toosali alif ka qaloocda albaqar ka ma toosali qaladkii koobo la galay waa waxa ila hadda hirshabeel la shaqeynayaa al guud la wana hadda inuu na shaqeyn karo ku shaqeyn karin meeshan wiiraan iyo jeer uu na shaqeyn karin ugaasku waa ogeyn anaa ogeyn inuu isku been sheegnaa waxa ka saaxurta inuu isku sheegno war hirshabeel waxa ila meesha ka ma jiraan yaran been isku sheegina maamulkan daciifka ah oo beebeenta lagu soo dhiso isku soo magacaabay guriyahooda ha kala aadaano hadii dadkan maamul iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo loo rabane hadii kadib inta la isku keeno maamul ha loo dhiso hadii kadib inta la isku keeno saatirtiin ha la yiraahdo anaga waxaan la wajiyay dawladda dawladda qan waaye dawladdu waa dawladda heshiisina sidina loogu sheegay dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran dhan waa la wada balmaray xaqiiq marka laga hadlo sida anigu aan ognahay dawladdan sideeda banaan waa dawlad shacab hadda dawlad tahdiid nagu qabsatay ama awood nagu qabsata maaha dawladda doorashay ku timid la yiri afar qofood aan ta meel la geeyaa qol lagu xirtaa waxa la yiri adiga umad iyo dhan matalo siyaasi xitaa saxama qoday dhaqameed saxama war qaladka la galay ka mid tahay ugaaska iyo dadka la mid ah dhaqanka oo ka qayb galay qaladkay galeen ka toobad keenan la ilaahay naga cafay yiraahdo dambiyan qabla
ugaas mudaxileedka mar hadii laga dhigay shan sano oo hirshabeelle jiritaankeeda golayaasheeda maxaa la is dhigi karaa dhinaca horumarka way ka qaban kartaa
waxaan jecelnahay insha allah haddii ilaah yiraahdo inaan ka helno wax horumarin ah iyo dhinac walba oo dhismaha caafimaadka waxbarashada taasina waa lagu qasban yahay oo tusaale waxaa ku eh hadda waxaa ugu dambeysay maamul goboleedyada waxaa loo qabtay tartankii gobolada oo sportiga hirshabeel waa ka qayb gashay haddana wix walba uu socdo amba dhaqaaq ah oo maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira ay u xana qaado amba ay qabato hirshabeelana way helaysaa weyna qabanay siyaasiyiinta waddanka ka jira oo hirshabeelana kulli way wada raali ay ka yihiin wayna ictiraafsan yihiin odayaashii dhaqanka oo maanta wax ka soo dhisay oo gobolka Hiiraan ka mid ahna waan isla joognay wax ka maqnaa oo maanta magac leh ama shaqsi laga magacaabi karo ugaaska ka jiray oo qof lagaba been sheego ugaaska ma joogna laakiin inta kale oo nabadoon samadoon siyaasi
oo ka tirsan gobolka Hiiraan ka soo jeedaan way wada joogeen. Haddana waxaan jecelnahay walaalkeen intuu waa culay lahay oo dhihi lahaa waa nabadda inuu yiraahdo Hirshabeelle 4 sano haddaba waa loo soo duceynaya, loo soo sabraye. Haddana Socod Baledkeedu way istaagtay inta dhiman intay ka istaagayso. Cabdiqaadir waxaan ka codsanayaa inuu garab istaago dowladdiisa uu taageero wixii ka maqan uu si nabad ah ku raadsado uusan dhihin Hirshabeelle ma aqaani ama ma jirto.
Ugu dambeyn Cabdiqaadir,
anu waxaan leeyahay ugaaska horta waxaan leeyahay horaan u sheegay waxaan ugaaskii dadka la joogaa oo maraamishkaas ka qayb galay inuu nacaf Hiiraan horaan u irtaas, laakiin waxaan mar labaad ku celinna da qof magac leh oo Hiiraan kasoo horta Hirshabeelle hadaad maqasho waa Hiiraan iyo Ebirwa xaqa marka ka hadalno Hiiraan iyo degmada Jowhar layiraahdo degmada Jowhar layiraahdo Hiiraan gobolkii Hiiraan ma degmadii Jowhara wixii dhan la isugu dara ma degmadii Jowhara leh Hiiraan xaq ma lahayn Jowhara xaq lama yahay. Ugaas wuxuu yiri haddii Jowhar aan doorashada uga qayb galo dadkii reer Hiiraan oo gobolkaas weyn joogo tirada badan oo ummada saraha soo faraha qabto gobolkaas degan in la xaqira waa dulmita ugu weyn waxa la dhici doonta maanta maalimaan hayn
qadada maamulka waa dhisan waxa la xaqira
ma dhisno waxa la xaqiray qofku haduu dad taagan oo odayaashooda dhaqanka joogaan oo ugaasyadoodu joogaan hadda afkiisa wax ku qaray ugaaska gunno joog ugaaska reer Hiiraan inuu joog mar haduu ugaasku maqan yahay maxaa joog waa baba haqiqan ka hadalna ugaaska maqleysi su'aashu ma la iswaydiin dowladda ba dowlad dhaqanaysa dowlad uga soo dhisaayo dowlad dhaqan soo dhisaayo oo reer nabadoon oo goso jeedo gobolka Hiiraan ku qayb gala hadduu sheegay ugaas wuxuu sheegay waa run ugaaskaad yaa taga hadduu Hiiraan wuxuu sheegay waa run laakiin hadii ugaasku maqan yahay cid kale tagto sheegayaa
ugu dambeyn waxa xal u aragtaa
xal waxaan u arkaa Hirshabeellada la hadal maamulana dhaysa waxa joogo dhameen iska tagaan hadii kadib wax la isku darsado dib heshiisiin la sameeyo ummada la isku keeno dalka la isku furo hadii kadib dhaq laga shaqeeyo qaabka dowladnimadii horumar qaabka loo dilay been maal walba qorso qaar ku maay karnay
maya taas guri dhisanaan dumina waa mid cadownimo amba qalad meeshaas ka jira ah walaalkay waxaa fiican amba wuxuu ku talinayo inay noqoto meesha ay taagan tahay inuu ka wado oo dhamaystir haddaba waxay taagan tahay meel gabagabay taagan tahay kadibna wuxuu istaagaysaa inay wax u qabato ummadda hadda dooratay iyo shacabka oo gobolka Hiiraan kasoo jeeda oo dhan.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkin baa meel kasta oo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii Ilaahay ku eedeeyey in ay dadkaasi la shaqeeyaan wax istabamarin ku sameeyeen maalka labadanin ay haystaan.
Cabdixaafid waxa yiraahdaan u dambeeyey ee dowladda Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah dhaqaale laga xayiray socdaalka oo laga joojiyey shaqsiyaadka degan Qubrus oo lagu eedeeyey inay labadaas nin ee maalqabeenka ay si qarsoodi ah ugu maamulaan dhaqaalahooda. Waxaa istabamarina badanna ay sameeyeen arrinkan oo imanaya sida wargeysku daabacay kadib baaritaan ay ku ogaadeen bishii January oo maalqabeenadaasi uu ka mid yahay ninkii la aanadiga kubadda cagta ee Chelsea iyadoo $1 billion oo uu leeyahay oo loo qariyey iyo weliba isaga oo dib u habeyn ku sameeyey shirkadiisa wax yar ka hor intii aan cunuqabateyntii hore la saarin. Waana cunuqabateyntii u dambeysay dowladda Ingiriisku ay saarto dadka ku dhow Abrahamovich iyo Ilo Ismanovich oo iyagu cunuqabateyno hore loo saaray wax yar un kadib markii Ruushku ku duulay dalka Ukraine.
Dowladda Ingiriiska ayaa sidoo kale Cabdixakiin oo cunuqabateyn kala duwan saartay shakhsiyaad iyo shirkado la shaqeeya Usmanov iyaga oo lagu cadeeyey inay maamuleen dhaqaalihiisa sida wargeysku daabacay qoraal ay heleen. Usmanov ayaa 7 caruur ah oo uu dhalay ku wareejiyey shirkada uu leeyahay 7 todobaadyadii ka horeeyay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Qoraalkan ayaa lagu ogaaday in nin la yidhaahdo Dmitriy Leonidis uu ahaa ninkii ka dambeeyey ee howlahan sameeyey maalqabeenka uu leeyahay iyo shirkadihiisa. Ninkan ayaa 20-kii sanadood ee u dambeeyeyna la shaqeynayay ninkan iminka cunaqabanteynta la saaray maalkiisa.
cabdixaafid oo wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain ayaa isaguna warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay dhakhaatiirta loo yaqaana juniorka ee dalka britain oo bilaabay 8 caano maal oo shaqo joojin ku meel gaadha arrin kale ayaa ku keenaya carqalad aan hore loo arag hay'adda caafimaadka dalka britain sida wargeysku kasoo xigtay madaxda sare ee hay'adda caafimaadka dalkaasi britain ku dhawaada kala badh dhakhaatiirta ka howlgala britain ayaa bilaabay shaqo joojin 4 maalmood ah iyagoo oo dalbanaya in la siiyo mushahar la jaanqaadaya sicir bararka ka jira dalkaasi shaqo joojintan ayaa waxa ku horreysay 3 maalmood oo bishii hore ay sidan oo kale dhakhaatiirtu shaqada ay u joojiyeen
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay dowladda ingiriiska ayaa ka digtay in arrinkani saameyn weyn ku yeelan doono adeegyada dadka bukaanka ah sidaasina waxaa sheegay agaasimaha hay-adda caafimaadka qaranka Stephen Bowis waxa kale oo uu sheegay sida wargeysku daabacay inay cusbitaaladu dib u habeyn ku sameynayaan ballamaha qalitaanada qiimeynta bukaanka iyo ballamaha kale ee caadiga ah waxa aanay qaadan doontaa toddobaadyo in ay dib u habeyntan ay hay-adda caafimaadka Britain kasoo kabato intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a qasaayidka aan idinku talagalnay
ما عاد شوده حقك ما عاد كيسته قرت
qasiidadaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.